Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, sermilkom u l-lum bi-pjaċi kbir qed nilqa' Ninett Mikallef. Ninett, insalmulek.
Insallimlek li jnaw nir-ringrazzjak tal-istedi.
M'hemmx għalfej, m'hemmx għalfej tal-ringrazzjani. Ninett, li il-ninafa żmien twil kienet għadha tfajla żgħira taħdem magħna fi żmien. U rajni għak, ovvjament kif jirat li l-nixi, jirat li l-għat. Ninett, l-ewwel esperjenzi tat-teatru, intkom familja li kollha interessakom ħafna t-teatru.
Il-bniet. Ovvjament, għax aħna qegħdin l-ewwel tliet ibniet imbagħad tliet subien, mhux għax il-subien ma jinteressahomx.
Jaraw biss is-subien.
Jaraw eħe.
Imma l-bniet
il-bniet. Aħol ja ta' hemm wieħed minnhom kieku kellu jitla' fuq il-palk, ikun attur tajjeb ħafna.
Nima wieħed, stenna.
Ġew il-kbir mis-subien li jiġi.
Li niġu ngħidu li ovvjament Ninett Mikallef hija oħt Jane Marshall u oħt
Teresa
Mikallef friġieri. Allura ovvjament dak huma triumvirat li dejjem konna naħdmu ħafna flimkien. Ninett, jiena naf l-istorja ta' ħajtek imma Platea ma nafx l-istorja ta' ħajtek. Kif kienet bdiet din il-ħlimħabba kbira li t-teatru li naf li għandek int?
Min dejjem Lino jiena min dejjem niftakarna mhux inbiss kif semmejt anke hu fil-ogħla. Biex ngħidlek it-teatru kien parti minn ħajjitna. Ejja ngħidu li meta konna żgħar, aħna konna noqogħdu taslima sewwa. U hemmhekk kien hemm id-Deporres fejn kienu jsiru ħafna reċti u Sależjani. U d-dadi wieħed mizzijiet li jiġu d-dadi kien tista' tgħid kull nhar ta' ħadd joħodna naraw xi reċta, xi dramm hemmhekk. Ara taf int issir mitla, issir toq. Però għaliex konna inħobbu t-teatru naturalment konna mmorru. Però anke naħseb qabel hekk niftakar tfal veru żgħar. Konna hekk nirreċtaw bejnietna tfal ħbieb ta' triq kien hemm speċi di l-storrum tal-hole in the wall illum il-ħanut kien hemm fejn jagħmlu jistorjaw l-affarijiet u kien hemm fuq il-kaxxi tal-birra u konna hemm nirreċtaw
speċi
ġodik it-toqba. Kien hemm napurtira, hekk ġifieri hija memorja xi ħaġa veru.
Dik veru toqba li tarmet hole in the wall.
Imma mhux il-ħanut terġa' viċina x'aħna ħana hemmhekk viċina tal-ħafna. Ġifieri di l-imħabba t-teatru li nina
nafx
titwilet fih. Issa ħaġa oħra jgħidulna speċi kif diġà semmejt inti aħna tliet bniet tlieta li aħna daqshekk kif ħriġtu forsi b'dan it-talent ejja ngħidu hekk. Jiena ngħidlek il-liminant id-dadi, ġifieri, għax id-dadi iva d-dadi għalkemm again qatt ma dela fuq il-palk però attur. Min ġu fommu, inti tafu li bda dilinna, jminan kelmek speċi ċertu drammatiċità u da ġifiri jina naħseb minn hemm ġifiri din il-ħaġa. Sewa ġifiri kifat lek minn veru ta' età żgħira. Mela din l-imħabba t-teatru anke konna mmurru naraw dawn il-plejs u vera konna nieħdu gost. Mbagħad naturalment l-iskola dak għaddejja mhux veru meta tkun l-iskola dak li jiġri hemmhekk. Influenza u għandu effett kbir. Issa jiena inqis lili nnifsi xurtjata ħafna għaliex meta kont fl-iskola primarja standard 2 to be exact. Kelli teacher speċjali. Mrs. Lina Mahoney. Mrs. Lina Brogdorf propjament. Dik nhar kienet Miss Lina Mahoney. U meta nsemmu Mahoney hux veru. Stakar Patricia, Josephine, kienet toħtom. Dik kienet it-teacher tiegħi standard 2 ġifieri forsi kelli 6-7 snin. U naturalment naħseb indunat illi xi ħaġa kien hemm. Għax modesti apparte naħseb xi ħaġa jkun hemm.
Bil-forsi inkella ġebli.
U anke l-iskola ġifieri anke dak iż-żmien ta' qed ngħid issa snin ilu. Konna nagħmlu ċertu dramatization fil-klassi u hekk. Però apparti dan, huma kellhom din il-kumpanija il-familja ta' Lina Mahoney, ħesa Mahoney, il-familja Mahoney. Minn għaliha kien jisima Slema Dramatic Company. Li kienu jagħmlu ġifieri plays regolari. U allura meta kien ikollhom bżonn xi parti ta' xi tifla jew tfal, Kienu jgħidu li naħna konna neighbors ġifiri, apparti li kienet tal-imni l-iskola, konna noqodu viċin ħafna.
Sewa.
Xulxin, round the corner minn xulxin. U niftakar, apparti daw il-partijiet żgħar, anke li ma nitkellmux niftakar darba, kważi ħuti kollha konna ħadna sem. Meta kienu għamlu promessi sposi, kellhom żon hekk, crowd bit-tfal u konna. U l-mami kienet taf dan naturalment magħhom. Kienet tiġi Patricia Alina niftakar Patricia Mahoney u żgur, u speċi l-mami magħha mistrieħu ġveru konna ħadna żgħar. Però apparti daw il-partijiet hekk ngħidilhom jien. Jiena darba kelli parti tassew importanti mal-kumpanija tagħhom. Għax dak iż-żmien kienu jagħmlu il-konkorsi tal-drama. U niftakar kelli parti sostanzjali fil-famuża play l-Istrina. Li later on kienu għamlu anke insomma mhux riċenti ma xi snin ilu anke fuq it-television. Jiena kelli l-parti ta' din it-tifla insomma, u kienu daħlu għall-konkors fis-sala Dun Edgar l-imġar, again din hija memorja li veru niftakar iżul bira, ġifiri, anke niftakar xkont libsa, per eżempju, fil-play. Anyway, ġifiri, diġà feta daqshekk żgħira jiena speċi kont ħadd sem f'xi ħaġa pjuttost sostanzjali. U naturalment l-ena tija, ju, jiena. U speċi xi ħaġa vera mhux tas-soltu li ma' din il-kumpanija. Żgur, ġifieri jiena għalkemm speċi ngħid il-karriera tiegħi fil-pubbliku bdejta meta kelli xi 19 sena. Però fil-verità di kienet l-ewwel parti kbira insomma ma kelli 6-7 snin. Ġifiri din u tant għada xi ħaġa ġifiri niftakar ħafna ħafna. Kienet hux veru, kienet naħseb xi ħaġa li.
Mbagħad imxejt il-qudiem ovvjament mill-iskola.
L-iskola ma kienx ukunem xi ħaġa li ma tidħolx fiha sew. Anzi, meta
kont tagħmlu l-iktar.
Meta konna sekondarja, aħna jiena kont St. Louis ta' Sliema, hemmhekk ġifiri skola. Bini kienet villa di villa Bonici u l-ħol ma kellna xej. Imma insomma xi ħaġa konna nagħmlu u kien hemm teacher fil-fatt. Li ħfrilha miżbajjada, dak iż-żmien konna jienu Teresa xu aħna wara xulxin ġifieri. U dik kważi kważi kienet tiktab il-place biex naħdu sem fihom aħna. U koll indunat u x'veru ndunat. Kienu jkunu
jgħamlu
teachers il-lina
ġifieri.
Għalija għadha sal-lum ġifieri meta niltaqa' għalina, brjok da fili kittiba. Tajba rinno ma tassajt il-kienet teacher eccellenti. Ma ġifiri, kollox kif kieġi l-affarijiet, ġifiri l-iskola.
Umbat skola l-iskola.
Pero naturalment waqt li konna sekondarja, ma tantx kien ikolli ċans rehearsal, ġifiri tal-iskola. Bat il-college, umbat naturalment wara l-college li bdejt, il-college ta' teachers ma tal-admirabilis. Umbat emmek naturalment by that time kbirna mhux ħażin u l-istudio kien spiċċa x'edda dik kien veru strett għalkemm qed ngħidlek kien iħobb il-palku hekk wara li spiċċajna. Mbagħad naturalment hemmhekk fin-1968 il-famużi Greek plays li kienu saru St. Michael's College. Kien sar festival ta' drama griega.
Jek kien sar festival?
Tlet plays, rino, għal-disek ma taf, xoħsin. U, again, interessanti, di għalix tlet plays konna fjom. Wahda, u fuħda jien, fuħda ġejn, fuħda Teresa. Jina kont The Poet and the Woman li għamel Mario Azzopardi. Mario Azzopardi. U minem tista tajt maħaris ċlura ġifiri bħajt għaddeja, għen kienet esperienza ta' beħa ħafna, fit 1968 da. Issa, dak iż-żmien, 68, early 70s, beda il-famus moviment għaw minn letterarju. Kienem dik, nin nsejħi la rivoluzzjoni ta' teatru ta' letteratura. U ġveru li non te kont parti integrali minna. U allura kienem ħafna attività. Again, I consider myself lucky li jiena speċi ġejt lak iż-żmien meta kien hemm daw l-opportunitajiet u again trid tkun dedikata u ċertu entużjażmu u da commitment. Però Ma t-minnem ġifiri kienu jisiru dawk il-famużi serati x-senuru l-Università l-Qadima li kont nusem fihom anke xi drammi mal-University Players. U ta' fint tibda minn hawn ftit kuntatti.
Mbagħad bdejt tespandi mbagħad beda xogħol kbir impenjattiv iktar.
Bil-mod il-mod, bil-mod
il-mod. Bdejna Shakespeare nimmaġinu.
Shakespeare, l-ewwel Shakespeare, però x'inti forsi se semmi l-Romeo and Juliet li kienet l-ewwel minn sensila ta' xi sitta
play li għamilt.
Però l-ewwel waħda ta' ma kienitx Romeo and Juliet. Le, dik l-ewwel Shakespeare li ħadd sem fiha jien mal-hemm ngħid issir as a member of the crowd of Julius Caesar.
Ops.
Minn għalija fin 1969.
U dik kien għamilha?
69, James Falkland.
James Falkland sewa.
U anke inti kont fi għalija.
Kont fi għalija.
Żgur tiftakar, iġveri.
Tiftakar, preċiż.
Ġifieri dik l-ewwel Shakespeare, mhux Romeo and Juliet, naturalment totalment differenti.
Meta għamilt il-Juliet.
Juliet fi 77.
Sewa.
Fi 77. U mbagħad sena wara.
Naħseb illi hawnhekk ta' min nisimgħuk wara li Ninett Mikallef tatna il-bidu tagħha fit-teatru ma naħseb wasal l-iżmien li nisimgħu interpretazzjoni. Ta' Ninett Mikallef fil-parti sabiħa immens.
Interpretazzjoni. Ma jisar naturalment imma fuq ir-radio ma importax.
Ħala Giulietta. Nisimgħu il-Ninett Mikallef f'Juliet.
Farewell. God knows when we shall meet again. I have a faint cold fear thrills through my veins that almost freezes up the heat of life. I'll call them back again to comfort me, nurse! What should she do here? My dismal scene I needs must act alone. Come, vile! What if this mixture do not work at all? Shall I be married then tomorrow morning? No! No, this shall forbid it. Lie down there. What if it be a poison which the friar subtly administered to have me dead, lest in this marriage he should be dishonored because he married me before to Romeo? I fear it is. And yet, methinks it should not. For he had still been tried a holy man. How if, when I am laid into the tomb, I wake before the time that Romeo come to redeem me? There's a fearful point. Shall I not then be stifled in the vault to whose foul mouth no wholesome air breeds in, and there die strangled ere my Romeo comes? Wake. Shall I not be distraught, environed with all these hideous fears, and madly play with my father's joints, and pluck the mangled tybalt from his shroud, and in this rage with some great kinsman's bone, as with a club, dash out my desperate brains? Oh, look. Methinks I see my cousin's ghost seeking out Romeo that did spit his body upon a rapier's point. Stay! Stay, Tybalt, stay! Romeo. Romeo. Here's drink. I drink to thee.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni veru eccellenti ta' Ninett Mikallef fil-parti ta' Juliet. Naf li bistlek mill-ewwel jiena biex nisimgħu ktajt xi ħaġa fuq il-Shakespeare, biss inti għamilt żmien ukoll imma jekk ma nisir iżball fil-
Iva, nħossem fl-operetti Saint
Michael's. Saint Michael's, għajdilna xi ħaġa fuq dak ma.
Żmien ta' sew sabiħ. Sewwa, mela again, kif kont qed ngħidlek speċi fis-60s early 70s. Ħafna attivitajiet fostom daw l-operetti, l-famużi operetti li kienu siru St. Michael's. Imtella mill-istudenti, ġifiri tal-kulleġġ, imma naturalment kien ikollhom bżonn females għaw nisa biex jinterpretaw partijiet oħra. Jiena kont ħadsem fit-tlieta minn daw l-operetti. Waħda minnhom ukoll kien hemm daqxej storja
nistgħu
nsejhula. Għax f'Night in Venice minn għalija dik kienet fis-71 Night in Venice, insomma anyway early 70s. Jiena kont qed inkanta fil-kor, jiġifieri bħala rwol fil-chorus u dan kor fis-sens qed irreġġ ta' wkoll imma mhux a main part. U l-għena tiegħi konna kif għadlek li nieħdu pjaċir nitilgħu St. Michael's kull filgħaxija nirriħersjaw. Tinsiex kienet parti mill-ħajja soċjali tagħna u
għalin
dak iż-żmien. Qed nitkellem early 70s. Anyway, u dana jumejja da qabel curtain up. Ġifieri jumej qabel ma kienet se tibda. Is-soprano qabdi tal-arinġite li diġifieri u kienet bla vuċi. U naturalment ma setax tkanta u hekk ma tkantax ma setax issir l-operetta il-ħin kollu. Anyway, jiena dak iż-żmien kont nallem St. Teresa. St. Teresa Grammar School kienet dak iż-żmien. U għadha fil-klassi tiġi il-caretaker u qalt li l-headmistress għandha bżonn tkellmek li jinħadd xokk kbir għax biex tibgħat għalija l-head waqt lesson jiġifieri. Xi ħaġa mill-ewwel aġġara xi ħaġa d-dar, you know, speċi għonżilt. U nara l-brother David kien id-direttur. Mara li x'ġara speċi. Anyway, biex ma ntawwalx li ġara kien illi qalli illi jixtieqni jew iridni nagħmel il-partijin tas-soprano tal-lead soprano xi nkella l-operetta se titħassar. Nagħtu kif jista' jkun jien nagħmel il-lead soprano. Speċi.
F'kemm ġifieri?
Overnight. Overnight ġifieri ġiegħi niftakar pereżempju se niftħu il-ġimgħa il-ħamis filgħodu. Ejja ngħidulek il-ħamis filgħodu. Sewwa?
Dwar li diskorsa tagħmel.
Issa jien kif speċi da qalli ninet qalli if you don't do it, we have to cancel. Għatlu ma ma jistax ikun, I mean, it's too big a part, you know. Għatlu barra minn hekk, mhux il-linji, għax il-linji minn hawn minn hemm lilu kont nitgħallimhom. Dak iż-żmien kelli memorja ħafna ħafna aħjar li għaddu. Imma il-songs u ġveru dan sofra mhux. Issa ħalli all right li jiena waqt ir-rehearsals kont taf
il-fidrom. Għatlu
għatlu lines, għatlu.
Mhux
problema, għax anke ma norqodx fil-fatt hekk kont tagħmel ma. Nitaljemom, imma s-songs, għalli no, għalli ġovella kien qed jiġifieri
jiddirġilkor
ukoll, għalli speċi he's got faith in you, yes, he thinks you can do it. Jien qed ngħidlek nibki ta' jiġifieri li jiena tumal il-headmistress adattant Miss Borg Bornici li tawkoll kienet encouraging ħafna qalt li dejni net insomma li jiena kelli nagħmilha. U ma tista' taħseb u kif. Però thank God.
Mamoċ ħazini.
Iva,
skor.
Jina fil-choir nħot ħafna nkanta. Imma solo, le, I mean solo, mandiġ dik il-konfidenza li nkanta solo, jien.
Imma insomma,
ta' fint tkun elekt lecture turħeċa ħati tal-limom il-songs ta' kulla. Imma ma kellix dik il-konfidenza.
Skullile.
Interpretation tal-parti, all right, najt il-verita, ma ma bdajċ minna, imma dik kont noħroċ ta'
issi.
Però tant kelli ġifiri support u kulħadd jerġin. Mhux hekk tal-imbagħad tant ħadu pjaċir bidda. Il-ixtaquni let's say jekk hemm six performances nagħmel nofshom għatlu le, għatlu kif tkun tajba Olivia Borg niftakar kien isem għatlu li jiena rrid nerġa' mmurdura fir-rwol li kelli għax hemmhekk vera se nkun relaxed u nieħu pjaċir, you know?
Mela, wara din l-istorja naħseb illi tamin nismgħu xi extract oħra ta' xi ħaġa li tixtieq li tinterpretalna. Naf illi naħdmu xi ħaġa bil-Malti, forsi morru għal ħadd fuq il-bejk li naf illi inti interpretajt żewġ partijiet.
Dika fil-fatt interessanti għax il-ħadd fuq il-bejt ta' Francis Ebeyer. Kont għamilt il-parti ta' Marion naturalment, it-tfajla ma niftakarx is-sena preċiż. imma tfajla zaħra ġifiri kontadni ħajta zaħra. Umbat, snin wara,
ħafna.
Id-darb tej miak li nno bħala direttur, konta milti l-parti tal-lina. Naturalment, il-parti ħafna iktar matura. U allura, jina interessanti ħafna li speċi f'dawk is-snin. Min parti għall-oħra ma fl-istess.
Mela, nisimaw li l-linek mikallef t-interpretanna l-parti favoluza ta' Marion Bilħat fuq il-Brejt tal-Mikbi Francis Meyer.
Taf xejn, il-familja tagħna xiftit xortija tajba minħabba l-istess fortuna tagħna. U ngħidlek għaliex, fir-relazzjonijiet personali, tinsab fl-għar għada. Iżda bħala familja zok ta' siġra ngħidu aħna, jitinsab qawwija. U kollu minħabba l-fatt li int membru tagħha. Bħalma darba kien id-dadi. Bikom is-saħħet, Paul.
Qiegħed nifhem xi trid tgħid. Issa jien li qed inħoss il-min qed jiġbidli siegħi.
Min titħoss xejn. Inti ser iġġal nindawwar il-kliem. Iva. Minħabba fikom rabbejna jeruq ġodda wara d-deġenerazzjoni pass-pass ta' dan l-aħħar nof seklu fir-raba tal-identità. Niskom hemm fl-irħula xemxin ta' Malta, fil-vera Malta. Maltin bla dubju ta' xejn. Għalhekk issa l-familja reġgħet ixa ħaġa, ħalma kienet fil-bidunet meta bdiha dak il-buż nannu. Dak li kull għodwa l-ħafna snin kienu mur l-imtarfa biex jiġbor il-gaxin tas-soldati uffizzjal Ingliżi. Wara ibija għal-majjali għazzebbuċ il-marsa u xnafjen. Bekk kienu jinġabru l-ewwel soldi għall-ewwel sisin tal-familja kbira tal-mama. Bidu onest. Bidu ibes. U issa, grazzi int u grazzi l-papa. Iżda, miskin. Imma l-kem żmien. Intu rita tal-aħħar.
U jen ma toċ?
U jek nitħol soru.
Jent?
Miex ħagġan possibli?
Ma nemnekx.
Għat inġibilkom għajnejkom wara widnejkom, Paul. Għatkom ma tafux kem jena tarasi, pitma, stramba, kem jen għalila u kifra.
Jassew, għalina mitċajt. Forsi għalla kirit li jena u rita, pa' minajru liet. Imma jent?
Jent? ċiġifiri jien? Mela l-bnedminek?
Se terġa?
Jekk mhux din forsi l-oħra. Iżda ħanaraw. Meta narajk iktar nitla fil-fidi tiegħi fl-umanità bħala ħaġa speċjali.
Hi ħaġa speċjali. L-umanità. Dik tinsiha qatt.
Naf. Xi affarijiet ma tistax taħrabhom.
Għax għandek taħrabhom. Meta. Għati fislu tama u għena. Għalek, Marion. Hemm kull xorta ta' possibiltajiet il-qoddim. Int. Sentejn tlieta oħra ngħidu aħna.
U għalek, sadattant, f'isem il-familja antika, rispettabbli u glorjuża tagħna, Marion jeħtiġilha li tiżżewweġ minnu fih wara li tifli sewwa lill-mintażel. Wara ftit twellet din l-istess Marion. Is li twellet, għax inkalla ma nagħmlu xejn, hej. Din materja wis importanti tafux. U għaliex? Għaliex oħta hija għalqa xari maħruqa u mnixfa taħt illa ta' xemx li ilha tiżreġ għal żmien twil. Żmien ta' ġitu għana. Imma żmien ukoll li fih id-demm beda jitgħassel xi ftit. U minn aħmar sar xi ftit bajdani, roża. Marion, kollox jiddependi minnek. Int l-aħħar, l-istandard f'idejk. Xi krua!
Niġu l-ura għal program plateja, ma niġu l-ura biex nalqu literalment. Wara dik l-interpretazzjoni veru sabiħata Ninet Mikallef, il-Parti ta' Marjon. Ninet, naf li b'għalek ħafna xtirra konta. Ħsib biex nalqu dwar it-teatru dan l-ewwel program. Ħsib ta' malaj.
Jiena li n-teatru għalija ma ngħidx ħajti kollha ta', imma part importanti ħafna. U anke din il-fażi ta' ħajti huwa wkoll terapija għall-teatru.
Qabel miegħek ħafna.
Terapija, litteralment, per eżempju, meta ta' fejn tibda tajja u tħossu ġieħ law hemm, però meta nkun qed nirreherxja, meta nkun qed nirreċta, l-lajbirek ninsa kollox. Jiġifieri huwa xi ħaġa li apparti li jagħtini soddisfazzjon kbir. Jagħmilli tajjeb ħafna wkoll.
Mela, fuq dik in-nota, pjuttost daħej komika, nagħlqu dan l-ewwel programm ma' Ninet Mikallef fil-platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.